Magasinet Stefanus, nummer 3, 2022. Utgiver, Stefanusalliansen. Adresse, Trondheimsveien 137, postboks 6603, Rodeløkka 0502, Oslo. E-post, post@stefanus.no. Telefon 23 40 88 00. Ansvarlig redaktør Johannes Morken. JM@stefanus.no. Redaksjon Marianne Haugerud, Birgitte Moe Olsen, Hilde Skår Vollebekk. Forsidefoto Marina Muratova. Opplag 16100. Gavekonto 3014 57 922. Vips 19013. Stefanusalliansen er en misjons- og menneskerettsorganisasjon med et særskilt fokus på trosfrihet. Synspunkter i artikler står for forfatteres og intervjuobjekters regning. Stefanusalliansens meninger kommer til uttrykk i artikler skrevet av staben. Vi følger personopplysningsloven. Magasinet kommer gratis 7 ganger i året. Bestill med SMS, magasin til 2377 eller post@stefanus.no. Tilgjengelig som podcast. Kontakt KABB. KABB@kabb.no. Hjemmeside stefanus.no. Facebook Stefanusalliansen. Instagram @stefanusalliansen. Bladet blir lest inn av Randi Hasselgaard. Gåten om korset. Påskedrama mens krigen herjer. Det var sterkt å synge Gåten om korset mens krigen i Ukraina herjer, sier Hildegunn Garnes Reistad i duoen Garnes. Før påske gjennomførte søsterduoen 11 konserter. Gåten om korset løfter Bibelens påskebudskap og fortellinger om mennesker som forfølges for sin tro i dag. De startet i Grimstad 22. mars. Deretter var det konserter på Flekkerøy og Vegårshei, i Oslo, Skien og Fredrikstad, før Garnes dro til Frekhaug, Bergen, Ålgård, Flekkefjord og Randaberg. Vi er takknemlige for at vi har fått være med på dette, forteller duoen. Prest og forfatter Jostein Ørum har skrevet tekster. Garnes har skrevet musikken. Prosjektet er blitt til sammen med Stefanusalliansen. Konserten ble første gang fremført før påske i 2019. En planlagt turné i 2020 måtte avlyses på grunn av pandemien. I år var det klart for ny turné sammen med lokale kor. Thomas Galatin spilte trommer, og Torjus Wierli var med på tangenter. Det ga publikum et møte med korsets mysterium. Jesus bar sitt kors og døde en gang for alle. Men samtidig var Jesus tydelig overfor disiplene. De skulle møte forfølgelse. Her i landet merker vi ikke så mye til det. Vi vil helst at livet skal være kjekt. Men når krigen i Ukraina raser, og også våre liv blir utrygge, ser vi at livet er skjørt. Det tvinger oss til å tenke over hva som er det gode liv, og at det finnes noe som kan være verdt å dø for, sier Ingelin Reigstad Norheim og Hildegunn Garnes Reigstad. Marianne Haugerud fra Stefanusalliansen har vært med på mange av konsertene. Vi er veldig takknemlige for samarbeidet. Dette prosjektet løfter opp situasjonen for den forfulgte kirke på en annen måte enn vi vanligvis gjør. Å få høre kommentarer fra publikum om hvordan de lar seg berøre, og ønsker å engasjere seg for mennesker som blir forfulgt for sin tro, er sterkt, sier Haugerud. Leder. Nye jernteppe. Av Johannes Morken, redaktør. Stefanusalliansen har røttene i Russland og landa bak jernteppet, som i 70 år kløyvde Europa. Jernteppet var en brutal realitet for de som dannet misjon bak jernteppet, første navnet på Stefanusalliansen. Men de som er født de siste 40 åra, veit lite om jernteppet. De kan ha fått med seg at fridom for hundrevis av millioner var viktig, men ikke ukomplisert. Jernteppets fall var like fullt en viktig tidsskifte. Land ble selvstendige, diktatorer blei kasta. Stefanusalliansen, som skifta navn til Norsk Misjon i Øst, støtta i nokre år sosiale prosjekt. I tru på framtida ble disse avslutta. Organisasjonen orienterte seg mot Asia og Midtøsten, der kampen om trosfridommen var hard. Men de siste åra er optimismen dempa. Hviterussland ble aldri noe annet enn et diktatur, på linje med land i Sentral-Asia. Ungarn har vist nye autoritære faresignal. Vladimir Putin erklærte at Sovjetunionens kollaps var den største katastrofen i hans levetid. I allianse mellom russisk statsmakt og kirke ble det stramma til mot misjon. Fra Kreml kom så fortellinger om en russisk nasjon som skulle byggjas opp att. I de russiskstøtta utbryterrepublikkene øst i Ukraina fikk dette dramatiske følger, også for trosfridommen. Bare Moskva-tru kirker er der lovlege. Kirkemakt og militærmakt går i takt. Vi har lenge ropt varsku mot Putins totalitære grep. At han skulle gå til full krig mot Ukraina, klarte vi likevel ikke å forestille oss. Men brått ser vi konturene av et nytt jernteppe. Opposisjonen er blitt jaga eller fengsla. Det er blitt straffbart å ytre seg mot Putin. Knapt 40 mil nordøst for Moskva finner vi de ortodokse prestene Georgi Edelstein på 90 og Viktor Johan Burdin på 49. Edelstein var modig dissidentprest og vår partner bak jernteppet. Sammen med Burdin protesterer han nå mot Putins krig. I magasinet Stefanus kan du møte både to i truskap mot evangeliet, mot tyranni og krig. Men når mange har all merksemd mot Putins krig, hører vi Nauropa fra våre partnere i Midtøsten og Asia. I Irak lever mange framleis i leire etter en krig Vesten var en sentral del av. Humanitære kriser blir lett glemte, sjøl om følgene av Ukraina-krigen rammer verdens fattigste med stor kraft. Med de kreftene vi har, må vi mobilisere støtte for ofra for Putins diktatur, og samstundes være på vakt så ikke brutale herskere i Myanmar, Kina, India og Midtøsten fritt får skjerpa jerngrepet medan verda ser en annen veg. Russland, protesten. Presten som sto opp mot krigen. Tekst Johannes Morken. Som niåring i Ukraina prøvde lærere å få ham til å fornekte troen. Som prest i Russland er Viktor Johan Burdin 40 år senere bøtelagt, advart og truet fordi han protesterte mot Putins krig mot Ukraina. Nå henger også Vladimir Putins desperate utfall mot forrædere, avskum og insekter som trusler over ham og andre som våger å opponere. Så farlig er klimaet at Burdin vil ta med familien ut av landet. Men jeg har ingen planer om å tie, sier Burdin til magasinet Stefanus. Han er ortodoks prest i Kristi oppstandelseskirke i landsbyen Karabanovo, 38 mil nordøst for Moskva. Allerede dagen etter Putins angrep på Ukraina la Burdin ut en protest mot krigen på menighetens nettside. Han gjorde det sammen med sin gamle venn og prestekollega og Stefanus-alliansens tidligere partner, Georgi Edelstein, på 90 år. De skrev om angrepene på Kyiv, Odessa, Kharkiv og Mariupol. Den første av disse var Edelsteins fødeby i 1932, I den andre ble Burdin født i 1972. De protesterte mot at russiske soldater dreper sine brødre og søstre i Kristus. Så skrev Burdin og Edelstein med historisk alvor. La oss ikke gjenta forbrytelsene til dem som hyllet Hitlers handlinger i 1. september i 1939. Vi kan ikke uten skam lukke øynene og si at svart er hvitt, godt er ondt, eller si at Abel sannsynligvis gjorde feil ved å provosere den eldre broren sin. Blodet til folket i Ukraina vil ikke bare bli værende på hendene til lederne i Den russiske føderasjon og soldatene som utfører ordren. Blodet vil forbli på hendene til hver den som støtter krigen eller som forblir tause. De to la inn en lenke til et opprop som var lagt ut av en menneskerettsaktivist. Deres eget opprop ble illustrert med bildet av et tent lys. Så kom den ortodokse tilgivelsessøndagen 6. mars. I Moskva talte patriark Kirill, overhode for den russisk-ortodokse kirke. Han prekte i Kristi Frelseskatedral, maktens kirke i hovedstaden. Kirill forsvarte krigen som en aksjon for å beskytte den russisk-ortodokse kirken i utbryterreplikkene i Donbas mot det han kalte undertrykkelse og utslettelse, og vestlige verdier. Han brukte pride-paradene som begrunnelse. Det var, sa patriarken, selve testen på vestlig falsk frihet som de ortodokse må beskyttes fra, og som Donbas kjemper for å holde seg unna. Patriark Kirill var ikke til å misforstå. Putin hadde den russiske kirkelederens fulle støtte. I Kristi oppstandelseskirke i den lille landsbyen Karabanovo gikk fader Viktor Johannes Burdin også på prekestolen på tilgivelsessøndagen. Han gjentok protesten fra oppropet. Så la han til hvor viktig budet «Du skal ikke drepe» er. Så ba han for fred i Ukraina. På ettermiddagen, etter gudstjenesten, kom politiet til kirken. De var blitt varslet. Burdin var reist hjem. Han ble innkalt til avhør, og vitner ble avhørt. Mandagen måtte menigheten på ordre fjerne protestbrevet fra nettsiden. De la ut en melding om at dette skyldtes artikkel 20.3.3 i den hastevedtatte loven som forbyr offentlige handlinger for å stille de væpnede styrker i miskreditt. På nettsiden står det at menigheten er tvunget til å fjerne et opprop om at det ikke er tillatt å utgyte blod. Torsdag 10. mars ble Burdin i byretten i Kostroma dømt til en bot på 35 000 rubler, omtrent en vanlig månedslønn. Dagen etter hadde støttespillerne hans samlet inn nok penger til å dekke boten. En kvinne skrev til ham, «Jeg overfører pengene fordi jeg protesterer.» Fader Edelstein signerte min anke. «Vi anket, selv om jeg vet utfallet. Saken er ikke penger, men at neste sak vil gjøre meg til en kriminell. Det er veldig lett å finne en grunn til å reise en ny sak når politiet allerede anholder folk for å minne om budet «Du skal ikke drepe», sier Burdin. Samme dag som dommen falt, fikk Burdin brev fra sin biskop som viste til hva Burdin hadde sagt i kirken og skrevet på nettsiden. Biskopen minnet om at det bare er kirkens ledelses ord, det vil si patriarkens ord, som gjelder i sosiale og politiske spørsmål. I kirkerommet, eller på menighetsnettstedet, taler presten på vegne av kirken, derfor er han forpliktet til å angi kirkens stilling, og ikke sin egen, i spørsmål om lære eller offentlig liv. Enhver annen oppførsel er uforenlig med en prests verdighet. Onsdag 16. mars gikk president Putin knallhardt ut mot de provestlige. Han brukte ord som avskum, forrædere og insekt som det russiske folk vil spytte ut av munnen. Burdin og magasinet Stefanus hadde kommunisert digitalt i flere dager for et intervju. Morgenen etter Putins tale skrev Burdin at han hadde bestemt seg for å forlate Russland sammen med kona Elena, sønnen på 26 år og datteren på 11. Klimaet var blitt kaldere. Fra en representant for statsmakten hadde han fått klare signal om at han kunne havne på en liste over ekstremister som Putin-regimet bekjemper hardhendt. På Susaninskij-plassen i Kostroma by dukket det opp et kunstverk, formet som bokstaven Z, symbolet på Putins spesialoperasjon. Mange påpeker likheten med Hitlers hakekors. Symbolet dukket opp på TV-tårnet i byen. Mange vanlige bilister prydet også bilene med en Z da de deltok i et bilopptog til støtte for hæren. To menn som ble kirkegjengere for et par år siden, samlet underskrifter for å få Viktor Johan Burdin fjernet. De fikk raskt 50 underskrifter, men det var fra folk i en annen landsby enn Burdins. Vi trenger ikke en slik antipatriotisk prest, send en annen så snart som mulig, skrev en som signerte. Dette er det klimaet vi har fått, sier Viktor Johan Burdin. Men også noen som støttet ham, skrev i kommentarfeltet til lokalavisen. TV-zombiene er ikke en slik prest verdig. Modig mann, jeg tar av meg hatten for deg. En annen skrev, heksejakten er i full gang. Mannen som startet underskriftaksjonen, samlet patrioter i landsbyen til Georgi Edelstein. Han roste bragden som russiske soldater utfører, og sa at Edelstein og Burdin tok feil. Han forlangte at 90-åringen Edelstein skulle ned på kne og bekjenne den synden han hadde begått ved å protestere. Patrioten kom med samme budskap til fader Burdin. Men de to prestene fastslår at de her ikke har noen synd å bekjenne. Fader Georgi har beholdt klarheten i sinnet og evnen til moralske vurderinger, sier Burdin. Georgi Edelstein var en tydelig prest som sto modig opp mot kirkemakt og politisk styring av kirken, også i sovjettiden. Nå står Burdin og Edelstein sammen mot Vladimir Putin og kirkemakten som støtter Putins krig. Søndag 27. mars holdt de to prestene gudstjeneste sammen i Karabanovo, og folk kom for å vise dem støtte. Jeg følte meg løftet på vinger, sier Burdin. I fødselsattesten og i passet til Burdin heter han Viktor. Til ære for døperen Johannes ble han i dåpen i tillegg gitt navnet Johan, Johannes. I 5-6-årsalderen ble Burdin ortodoks kristen. Hans mor lærte ham å lese Bibelen. Han begynte å gå regelmessig i kirken og ta imot nattverden. Skolegutten fikk sitt første møte med forfølgelse allerede i 3. klasse i 1981. Lærere ba ham om å fornekte den kristne troen. De prøvde å få klassekameratene til å gå mot meg. De ville provosere ubehag og mobbing på religiøst grunnlag, forteller han. Foreldrene var universitetsutdannet. I 1982 mistet de jobbene sine på grunn av sin tro. Det var sovjetisk religiøs forfølgelse. Familien flyttet til byen Kostroma i Russland i 1986 fordi de ikke fikk annet arbeid. Der, 36 mil nordøst for Moskva, ble faren leder av et museum før han i 1992, etter Sovjetunionens fall, ble ortodoks prest. Moren fikk arbeid gjennom Kirill, som nå er kirkens patriark, men som da var kirkeleder i Leningrad. I Kostroma begynte 14-åringen Viktor Johan i 1986 på samme skole som en av presten Georgi Edelsteins sønner. Guttene ble venner for livet. Slik ble Viktor Johan også kjent med Georgi Edelstein, en markant dissidentprest. I 1990, da Burdin var blitt 18 år og tidene altså hadde endret seg, åpnet et teologisk seminar i den nye hjembyen Kostroma. Han tenkte tanken på å bli prest, men Viktor Johan våget ikke å forlate universitetet i Ivanovo, en by noe lengre sør. I 1994 giftet han seg med Elena. Vi var fattige studenter. Det viktigste var å brødfø familien, sier Burdin i dag. I 1997 tok han doktorgraden i litteratur. Han ble journalist og i 15 år redaktør. Han ga ut en avis i Kostroma og skaffet seg også økonomisk utdannelse. Da faren i 2004 døde brått, midt i sin prestetjeneste, kom tankene tilbake om at Viktor Johan også skulle bli prest. Men først i 2014 gikk han til biskopen. Georgi Edelstein inspirerte ham. Biskopen ordinerte Burdin, så sendte han Burdin til prestegjeldet til Edelstein. Siden 2015 har Burdin vært prest i Kristi oppstandelseskirke i Karabanovo, en liten landsby nå 2 mil utenfor Kostroma. Han underviser også på seminaret i Kostroma. Kristi oppstandelseskirke har siden 2018 også drevet et hjem for gamle, pleietrengende og handikappede, for 30 mennesker som er forlatt av alle andre enn kirken. Det er dette jeg vil drive med resten av livet. I krigsherjede Kherson i sør har de en ung slektning som de kommuniserer jevnlig med. Hans søster bor sammen med familien noe lenger vest. Hun flyktet med sine barn, som bare hadde shorts på seg. En time etterpå ble huset truffet av bomber. Burdin har flere forklaringer på hvorfor ledelsen og mange prester i den russisk-ortodokse kirke ble støttespillere for Putin og hans krig. Fra skriften vet vi at i de siste tider vil kirkens hierarki ta antikrists side. Det vi ser, er som en øvelse for apokalypsen, sier han. Burdin minner om at kirkens folk oftest bare er et tverrsnitt av samfunnet. Prester ser også på TV og tror på propagandaen. De har oftest ikke høyere utdanning. De er derfor ikke opplært til kritisk tenkning. De er ikke trent i å stille spørsmål ved eller dobbeltsjekke det som presenteres som sannheten. Da er prestene minst like utsatt for propaganda som alle andre. Både Edelstein og Burdin tok selv høyere utdanning før de ble prester. På teologiske seminarer lærer prestene å stole på myndighetene og ikke stille spørsmål ved det kirkens ledelse sier eller skriver. Dette kjenner jeg veldig godt fra seminaret der jeg underviser, sier Burdin. Han sier at et annet problem er infantilisme. Folk i det russiske samfunnet, inkludert kirken, liker ikke å ta avgjørelser. For mange er det lettest å gjøre det de blir bedt om, og overlate ansvaret til andre. For hvis du nå ikke støtter regimet og krigen, hvis du mener at hæren oppfører seg som en aggressor, må du gjøre noe. Men folk liker ikke å forlate komfortsonen, sier Burdin. Han minner også om at ingen helt kan bli kvitt ondskapen. Mange er glade for å bruke muligheten til hellig hat. Det synes mye lettere å hate enn å føle empati. Dette er hva vi ser nå. Også mange prester spyr ut hat i stedet for å ta til seg evangeliets ord om kjærlighet. Og vårt kall til å elske våre fiender. Det neste skrittet er frykten for å miste komforten. Men kallet vårt er å ta opp våre kors og vandre Kristi vei, sier Burdin. Han sier også at myndighetene i Russland lenge har lykkes med å bruke den rigide vertikalen, som har fått prege kirken gjennom århundrer. Det handler om penger, berømmelse og ære, og om å kjøpe lojaliteten til nøkkelpersoner. Prestene, og enda mer lekfolket, vil ikke kunne stå imot. Enhver opprører vil lett bli presset ut og kneblet. Den russisk-ortodokse kirke har ritualer for å velsigne både soldater, kjøretøyer og våpen. En gruppe prester har gått inn for å slutte med velsignelser av våpen med stor dødbringende kraft, inkludert masseødeleggelsesvåpen, men beholder velsignelser for soldaten og hans personlige våpen. Burdin kritiserer kirken for ikke å holde fast et grunnleggende skille mellom å forsvare sitt land og å angripe andre land. Han minner samtidig om at også en soldat som dreper i forsvaret av sitt land, må angre og omvende seg. Så sier han, «La oss kalle en spade for en spade. Slike kirkelige velsignelser er unaturlige. Dersom du sier, «Jeg velsigner deg for at du skal drepe dine fiender», blir det åpenbart hvor uforenlige ordene er med evangeliets vei og kjærlighetens bud. Viktor Johan Burdin, født i Odessa i Ukraina i 1972. Familien bosatte seg i byen Bolrad, ikke langt fra Odessa, helt sørvest i Ukraina. Flyttet til Kostroma i Russland i 1986. Viktor Johan Burdin studerte ved universitetet i Ivanovo. Er prest i landsbyen Karabanovo, 2 mil utenfor byen Kostroma. Russland, Georgi Edelstein. Trosser fortsatt makten. Tekst Johannes Morken. Ved bredden av Volga har Georgi Edelstein på 90 bygget et lite kapell. Rett over elven ligger sommerpalasset til Dmitrij Medvedev. En avgrunn skiller presten og ekspresidenten. Georgi Edelstein sto opp mot den politisk styrte kirken i Sovjetunionen. Edelstein ble støttet av Stefanusalliansen, som het Misjon bak jernteppet, fra 1967 til 1990 og deretter Norsk Misjon i Øst, NMØ. Nå har Edelstein protestert mot Vladimir Putins krig i Ukraina, sammen med sin venn og yngre prestekollega Viktor Johan Burdin. «Jeg ber om fred i Ukraina, fred fra denne kriminelle krigen», sier Edelstein til magasinet Stefanus på telefon fra hjemmet sitt i landsbyen Novobeli Kamen ved Volga. I boken «Kirkeklokker i natten» forteller Johannes Østveit, som var misjonssekretær i MBJ og NMØ, om Edelstein som han første gang traff i Moskva i 1989. Han var et takknemlig intervjuobjekt for norske aviser. En gang hadde han karakterisert den ortodokse kirkeledelse som et lydig redskap for KGB. Fikk han spørsmålet, «Hvordan kan du da som prest være lydig overfor slike overordnede?» Svaret var kort og kontant. «Jeg lyder min biskop, men forbeholder meg retten til å fortelle ham sannheten.» Edelstein ble født i Kyiv i Ukraina av jødisk far og polsk mor. Familien kom seg ut like før tyskerne inntok byen i 1941. Georgi var da 9. De bosatte seg i en annen ukrainsk by før familien senere flyttet til Russland. Han lærte ingenting om religion i oppveksten, men han møtte Gud da han studerte språkvitenskap i Leningrad og en dag kom inn i en ortodoks kirke. Plutselig kom vissheten om at han skulle bli prest. Men først etter 24 år, i 1979, ville en biskop ordinere Edelstein, som da ble utnevnt til prest i en avsides landsby. Ordinasjonen var ikke nok. Han måtte også godkjennes av det statlige kontoret for religiøse saker. Kona Anita hadde heller ikke hatt en religiøs oppvekst. Etter 4 års ekteskap lot hun seg døpe. Begge underviste i språk på en høyere skole i byen Kostroma, der de hadde bosatt seg 36 mil nordøst for Moskva. Da Georgi ble prest, sa han opp sin stilling ved skolen. Anita ble innkalt og fikk valget mellom å skille seg eller slutte. «Skolen kan ikke ha en lærer som er gift med en opiumselger», fikk hun vite. Hun valgte å slutte. Slik ble Karl Marx sin tese «Religion er opium for folket» anvendt i praksis. Anita Edelstein drev sosialt arbeid i kostroma, i flere år støttet av Norsk misjon i øst. Georgi Edelstein gjenreiste nedlagte og forfalne kirker fra sovjettiden. Hans viktigste hjelpere var trofaste gamle kvinner som hadde holdt ut forfølgelse og ikke hadde hatt prest eller kirke på mange år. Han fikk støtte gjennom NMØ. Edelstein arbeidet også blant unge kriminelle da det ble tillatt på 90-tallet. NMØ skaffet kristen litteratur. De unge sonet lange straffer for små forbrytelser. Forholdene i fengslene var ille. Edelstein lot flere av dem bo hos seg. De deltok i arbeidet med kirkene. Da Georgi Edelstein i 1993 hadde fullført gjenreisningen av en kirke i Jakovlev, fikk han på bussen høre to eldre kvinner snakke sammen. Da soldater stengte kirken og gjorde den om til kornlager, ble den store kirkeklokken kjørt bort for å bli smeltet om. Faren til den ene kvinnen var offiser. Han syntes det var for ille at klokken skulle smeltes om. Han smuglet den hjem og gravde den ned i hagen. Nå mente kvinnen at det var tid for å grave kirkeklokken opp igjen. Edelstein forsto at klokken var fra kirken han hadde gjenreist, og nå ringer klokken igjen fra tårnet. I det hemmelige politiet KGBs arkiv hadde Georgi Edelstein dekknavnet Klerikal. Han ble stadig innkalt til statens religionsinspektører som anklaget ham for overgrep mot ikke-troende. Men myndighetene slet med å finne noe å rettsforfølge ham for. De trakasserte ham og forflyttet ham til isolerte menigheter. Edelstein ble likevel ikke medgjørlig. Da Sovjetunionens leder Mikhail Gorbatsjov fra 1984 kom med perestrojka, forandring, ble situasjonen lettere. I 1986 tok Edelstein sjansen på å arrangere sommerleir for barn. Men religiøs påvirkning av barn var fortsatt strengt forbudt. Biskopen tok fra ham retten til å være prest. Da USAs president Ronald Reagan i 1988 skulle til Moskva på toppmøte, skulle han også besøke den ortodokse kirkes ledelse. Han insisterte på at tre kjente ortodokse dissidentprester skulle være til stede. Gleb Yakunin, Aleksandr Ugorodnikov og Georgi Edelstein. De to første var nettopp kommet ut av fangeleire. Da myndighetene nektet de tre å være med, avlyste Reagan besøket i Danilov-klosteret. De tre ble invitert til en mottagelse i ambassaden. Etterpå fikk Edelstein igjen være prest. En som var tatt imot av USAs president, kunne ikke godt nektes. Norsk misjon i øst gikk etter hvert ut av de diakonale prosjektene og gikk inn i andre land og regioner som da hadde større utfordringer for trosfriheten. Da Edelstein i 2006 besøkte staben i Norsk misjon i øst, nå Stefanusalliansen, sa han, «Jeg ønsker å takke for det arbeid dere har gjort for forfulgte kristne i Russland. Det var en liten og på mange måter uanselig organisasjon. Men jeg vil si at det dere gjorde i det små for mange personer, hadde stor betydning for å bevare troen blant forfulgte kristne i Sovjet. Kona Anita, som har hatt slag, bor i leiligheten i Kostroma. Georgi er prest i sin selvbygde kirke ved bredden av Volga. Og derfra sier han, «Jeg hilser dere, mine venner i Stefanusalliansen, og velsigner dere.» Tanken og troen. Kyrie for jordens ruiner. Du som er hel, uten sprekker, men finnes i det som er brutt. Husk på de mange som elsker og kjemper der håp ebber ut. Kyrie eleison. Du som har kjempet i mørket, bli lys. Bli en vidåpen dør. Du endte ditt liv med et hvorfor. Hør alle de andre som spør. Kyrie eleison. Du som har gjemt deg i natten, kom frem så vi ser hvem du er. Bøy deg til jordens ruiner og trøst alle dem som er der. Kyrie eleison. Du som har flyktet i redsel som barn på din mors slitne rygg, gi styrke til alle som bærer sitt barn. Gud, la verden bli trygg. Kyrie eleison. Du som har skjult deg for konger på flukt ifra galskap og blod, gi ryggrad til alle de andre som krysser en brennende bro. Kyrie eleison. Du som vet hvordan det ser ut langs veien på flukt fra et land hvor de minste vil tape i krigen. Bevar alle barn, om du kan. Kyrie eleison. Du som har grått over verden, se alle som mister et hjem. Det ropes fra jordens ruiner. Gud, si at du hører på dem. Kyrie eleison. Du som er Gud for så mange som tror, selv om kirken har falt. De er kanskje små her i verden, men husk at for dem er du alt. Kyrie eleison. Du som har vist oss et ansikt som speiles i splinter og skår. Å, sårede Gud, strekk ut hånden, skap under der sår møter sår. Kyrie eleison. Skrevet av Jostein Ørum, forfatter og prest. Russland, kyrkje og politikk. Ugudeleg russisk allianse. Tekst Johannes Morken. Når president og patriark går sammen i kamp mot indre og ytre fiender, er Russland blitt eit skrekkregime. Den russisk-ortodokse kyrkja har hatt eit tett forhold til makta i heile historia som sjølvstendig kyrkje. Den russiske tsaren, før den kommunistiske revolusjonen i 1917, var ein opphøgd guddommeleg skikkelse. Han var Guds representant og sendebod på jorda. Kyrkja har dessuten i viktige historiske epoker sett på Moskva som den eneste sanne representanter for kyrkja. Tsar-Russland har tydelige innslag av teokrati, med overvaking, sensur og fangeleirer for opposisjonelle. Etter den kommunistiske revolusjonen i 1917 heldt dette fram, men nå grunngitt i marxisme og med kommunismens egne gudar. Det nye teokratiet sto for undertrykking også av kyrkja. Under borgarkrigen i 1918 ga Lenin ordre om nådeløs terror mot kulakkene, prestene og kvitegardistene. I Moskva hadde tre tsarer brukt 44 år på å bygge av Kristi Frelseskatedral. Byggverket sto ferdig i 1883, til minne om sigeren over Napoleon i 1812. I 1936 sprengde Stalin katedralen. Tyrannen ville kvitta seg med kyrkjas makt og erstatta katedralen med et gigantisk sovjetpalass. Palasset blei aldri bygd. I staden plasserte Stalins etterfølger, Khrusjtsjov, i 1959 eit utendørs symjebasseng i det digre krateret. Etter Sovjetunionens fall i 1991 ble katedralen gjenreist, men, som Peter Normann Våge noterer, katedralen ble bygd opp att som en tru kopi, som om åra etter at den ble sprengd i 1936 aldri hadde eksistert. Paul Kålstø peker på hvor enestående sjanse kyrkja fikk under Mikhail Gorbatsjov, 1984–91. Og kunne avslørt hva hun hadde vært utsett for i 70 år med kommunistisk styre. Men medan verdslige aviser som Moscow News skrev om brottsverka Stalin hadde gjort mot kyrkja, helt Moskva-patriarkatet underlegg nok tett. Holstø skriver. Da noen ortodokse prester og biskoper etter hvert begynte å gripe pennen, var det som regel for å klage over det moralske forfall, skriver Kolstø. Dei åtvara mot skilsmissar, narkotika og vestleg rockemusikk. Kolstø konkluderer med at kyrkja som institusjon blei meir assosiert med kreftene som var mot reformpolitikken, enn med dei som gikk inn for demokratiske reformer. Da Sovjetunionen kollapsa, vart lokket teke av. Nye ideer av mange ulike slag velta over eit folk som hadde vore pådytta statlige tankar og sveltefora på fridom. Fra utlandet kom ei mengd misjonsorganisasjoner. Ikkje alle for like klokt fram. Den russisk-ortodokse kyrkja såg misjon som ein trussel mot det ortodokse Russland og vende seg til staten for vern mot sekter og ekstremister. Ifølge prost Trond Bakkevik ser den russisk-ortodokse kyrkja framleis på minoriteter som ugras, men pinsevenar og baptister får arbeida. I dei russiskstøtta utbryterrepublikkane i Ukraina er det derimot berre kyrkjer som høyrer til Moskva-patriarken i den russisk-ortodokse kyrkja som er lovlege. Da den statsstyrte økonomien ramla på 90-tallet, kollapsa også det som hadde vore av velferd. I år med sosial og økonomisk nau på 90-tallet fikk kyrkja auka oppslutnad, også skildra av den drepne journalisten Anna Politkovskaja. Det mørke biletet ho målar av Putins Russland, ikkje minst fra krigen i Tsjetsjenia, ropar etter ei kyrkje som skulle protestert. I staden valde kyrkjeleiinga å logra. Kyrkja blei ikkje lenger formelt statskyrkje, men den skaffa seg likevel svært tette band til statsmakta. I boka Russian Nuclear Orthodoxy forklarar Dmitrij Adamski korleis den russisk-ortodokse kyrkja lærte seg å elska bomba. På 90-tallet vart kjernevåpenstyrkane rusta ned og nedprioriterte. Adamski skriver i Foreign Affairs at kyrkja såg sin sjanse og argumenterte for nye løyvingar til atomvåpen. Han skriver at ei geistlege i militæret, og særskilt i atomstyrkane, spelar ei så viktig rolle for å styrkja moral og patriotisme at dei nesten svarar til rolla som politiske offiserar hadde i sovjettida. Denne teokratiseringa av det russiske militæret har gått under radaren altfor lenge, skreiv Adamski i 2019. Det er, la han til, uro å forstå Kremls politiske mentalitet og strategiske kultur utan å ta med påverknaden fra den russisk-ortodokse kyrkja. Kyrkja vart også oppteken av den russiske nasjonen. Her kunne kyrkjeleiinga spela på Vladimir Putin, som blei president i år 2000. Han erklærte at den største katastrofen var oppløysinga av Sovjetunionen, og han kunne bruka kyrkja til å legitimera sin nasjonale visjon. Når presidenten no med støtte fra patriarken grunngjev invasjonen i Ukraina, er det for å oppretta på nytt den gamle Kyiv-riket, leia fra Moskva. Dette skal være ein nasjon med ei ortodoks kyrkje. Ukraina blir ikkje rekna som sjølvstendig nasjon, og dei aksepterer ikkje den ukrainsk-ortodokse kyrkja som sjølvstendig kyrkje. Denne kyrkja braut seg løs fra Moskva-patriarkatet i 2018, etter Russlands anneksjon av Krym. Patriarken i Moskva vart rasande. President Putin hasteinnkalla tryggingsrådet sitt. Putin lova å verna den russisk-ortodokse kyrkja i Ukraina med våpenmakt. Det har Putin nå gjort, med patriarkens støtte. I Ukraina er det prestar og biskopar som kjenner på ubehaget ved at kyrkja deira er dregen inn i grunngjevinga for krigen. Fleire av dei vil rive seg laus, og dei har utelete patriarken fra kyrkjebøna. Det største monumentet over alliansen mellom kirke og militærmakt finner vi i en diger militærgrønn katedral i utkanten av Moskva, innvigd i 2020 av patriark Kirill. Katedralen til de væpna styrkene ligger i Patriotparken, et stort militært anlegg med utstillinger av militære sigrer og våpen. Katedralen er innvigd til Russlands heilage kriger. Her er det ei liste over minneverdige slag, flankert av engler. De siste slaga er Georgia i 2008 og tilbakeføringa av Krim i 2014. Deretter følger et tomt felt hvor fremtidens seire kan skrives inn. Det er til å få frysninger av, skriver Eivor Oftestad i Klassekampen. Patriark Kirill sto for åpninga sammen med forsvarsminister Sergej Sjojgu, som leier krigen mot Ukraina. Kirill forklarte, «Det er harmoni mellom makta til de væpna styrkene og den åndelige makta til kyrkja.» Så la kyrkjefyrsten til, «Herren verner folket vårt fra ytre og indre fiender.» Omtalen av kyrkja trenger nyanser. Det har alltid vært prester med en genuin interesse for Bibelen og evangeliet. Dagens patriark Kirill endret kyrkja ved å gjøre den mer opptatt av diakoni. Men det kommer helt i bakgrunnen når millioner er på desperat flukt, og russiske prester som protesterer mot brodermordet, lever farlig i møte med både presidenten og sin egen patriark. Det står at å se hva slags oppgjør det blir i den russisk-ortodokse kyrkja etter krigen. Den russisk-ortodokse kyrkje, kjent som Moskva-patriarkatet, ledet av patriark Kirill, ser sin fødsel i kristninga av Kyiv, Rusriket, i 988. Vladimir den store ble døpt i Kherson i Ukraina og flyttet deretter til Kyiv. Gjenopprettelsen av Kyivros rike ligger under krigen i Ukraina. Bøker om Russland og kyrkja. Peter Normann Våge. Russland er et annet sted. Arneberg. Pål Kolstø. Russland. Folket, historien, politikken, kulturen. Aschehoug. Halvor Kjønn. Russland blir til. Dreyer. Halvor Kjønn. Det russiske imperiet. Dreyer. Caroline Serk-Hansen. Den ortodokse kirke. Historie, lære og trosliv. Sankt Olav. Krigen og troen. De misbruker religion. Russland misbruker religion til å maskere krigen, sier FNs spesialrapportør for trosfrihet. Intervju Johannes Morken. Krigen i Ukraina hadde rast i 4 uker da Ahmed Shahed i mars kom til Oslo. Både president Putin og patriark Kirill hevdet at Russland forsvarer den russisk-ortodokse kirken i Ukraina og utbryterrepublikkene. Mange stater bruker religion for å rettferdiggjøre vold og mobilisere støtte. Ukraina-krigen er intet unntak. Religion blir brukt for å maskere ren statlig aggresjon. Selv om det hadde vært legitime religiøse interesser som var truet, ville det ikke kunnet rettferdiggjøre angrep på et land. Misbruk av religion må vi fordømme, sier Shahed til magasinet Stefanus. Hvordan kan vi mobilisere mot dette? Religiøse ledere må bli agenter for fred. Globale religiøse organisasjoner kan spille en rolle. Vi må appellere til trossamfunn om å motsette seg misbruk av religion, og vi må ikke bli fanget i misbruket, svarer Shahed. Som like før han kom til Oslo, utarbeidet en rapport om religiøse minoriteter i konflikt og krig. Han sier at når religion trekkes inn, blir konflikter mer intense og langvarige. Religion blitt mer fremtredende i global politikk etter jernteppets fall. Det åpnet opp spenninger som ble undertrykket under den kalde krigen. Religion ble en måte å mobilisere til konflikt og forstå konflikter. Flere konflikter som før ble sett på som sekulære, blir nå forstått som religiøse. Shahed bekymret for økende forfølgelse både av kristne og muslimer. Han advarer uttrykkelig mot utviklingen i India, med en politisk og religiøs allianse om hindunasjonalismen. India var tidligere en god, sekulær stat. Alle religiøse samfunn kunne uttrykke seg fritt og bygge egne, sterke samfunn. Landet hadde et styresett basert på lov og rett. Alt dette nå truet av identitetsbasert politikk. Det ett partis ønske å gi overherredømme til én religiøs og politisk ideologi. Hindutva-ideologien vil gjøre India til en hindunasjonalistisk stat. Det undergraver Indias sekulære grunnlag og skader andre trosbaserte samfunn, svarer Shahed. I Pakistan islam den statsbærende religion. Kristne, hinduer og shia og ahmadiyya, muslimer, utsettes for hardt press både fra stat og ekstremister. Statsminister Imran Khan krever at Vesten anerkjenner Pakistans blasfemilover, og at Vesten selv må bruke slike lover mot islamofobi. Hva din kommentar? Blasfemilover har ingen legitimitet i menneskerettigheter. Og mer enn det. Når blasfemilover dårlig styrt, blir de uregjerlige. I Pakistan resulterer lovene i mobbvold og mangel på en trygg stat med mange drepte. Lovene beskytter heller ikke muslimer. Slike lover og kampanjer vil bare eksponere muslimer for større fare, mer skade og sterkere sinne, svarer Shahed. Shahed holdt seminar hos Stefanusalliansen. Det vært tett kontakt mellom ham og Stefanusalliansen blant annet om kvinners trosfrihet og likestilling. Stefanusalliansen gjort et glimrende arbeid for å spre kunnskap om hva tros- og livssynsfrihet er. Missoppfatningene utbredt. Det viktig å få lovgivere og beslutningstakere til å forstå hva trosfrihet virkelig betyr og engasjere dem. Det også gjort et godt arbeid for å mobilisere trosbaserte aktører og andre aktører, sier Shahed. Ukraina-krigen – verdens fattige. Ofrene i Midtøsten. Krigen i Ukraina rammer krigsflyktninger fra Syria og Libanons fattigste. Prisen på mat og drivstoff har eksplodert. Tekst Johannes Morken. Fra Stefanusalliansens partnere i Libanon kommer krisemeldinger. Vi opplever ekstrem inflasjon og problemer med å få levert viktige basisvarer, forteller Debbie Fossey i Resurrection Church i Beirut. Omtrent 80% av Libanons import av solsikkeolje og 90% av veteimporten kommer fra Ukraina. Solsikkeolje kommer også fra Russland. Det rasjonering og sterk prisøkning. Drivstoffprisene har økt enda en gang. 20 liter bensin koster nå cirka en halv månedlig minstelønn, og den står stille selv om valutaen har tapt 90% av sin verdi. Mange sliter med å komme seg til arbeid. Krigen i Ukraina rammer svært mange i kirken vår. Det store flertallet i kirken vår flyktninger fra Syria og Irak, og de blant de aller mest sårbare i samfunnet. Nå blir det enda vanskeligere for dem å få arbeid, og lønningene ekstremt lave. Mange har ikke lenger råd til grunnleggende nødvendigheter eller utdanning, sier Fossey i Resurrection Church. Fra Adyen Foundation i Beirut supplerer direktør Eli Al-Hindi. Den enorme oppmerksomheten på de ukrainske flyktningene forventes å påvirke mengden og kvaliteten på den internasjonale bistanden til syriske og andre flyktninger I Midtøsten og Nordafrika, sier han. Debbie Fosse I Resurrection Church sier at de kan forstå dersom kirkens støttespillere nå heller sender penger for å hjelpe flyktningene fra Ukraina. Vår menighet forstår mer enn de fleste at det akutte behov siden vi har stått I arbeid for krigsflyktninger I 10 år, sier hun, og legger til, men Libanon har ikke ressurser til å kompensere for de store følgene av krigen I Ukraina. De svake og fattige bærer byrdene, slik de har gjort de siste 3 årene med politisk uro, økonomisk kollaps, den enorme eksplosjonen I Beirut og pandemien. Krigen I Ukraina legger til enda en krise til et samfunn som sliter, sier Debbie Fosse. De fattigste betaler. Tekst Sadiq Bangladesh. Her I Bangladesh har bensinprisene eksplodert på grunn av krigen I Ukraina, sammen med prisene på viktige matvarer som ris og matolje. Jeg leder en bevegelse av mer enn 20 000 muslimer som kommet til tro på Jesus Kristus. De møtes I husfellesskap I landsbyene. Jeg har daglig kontakt med lokale ledere. Til tross for pandemien fortsatte de troende sin tjeneste. Nesten 200 kommet til tro under pandemien, 100 venter på å bli døpt. Nå var vi begynt å øyne håp om at pandemien var over. Men så rammes vi på nytt av en krise som nesten enda verre enn pandemien. Mange har så lite å gå på. Flere har knapt råd til 1 måltid om dagen. Men vi vil ikke gi opp, for I Jesus det håp. Sadiq, som ikke hans egentlige navn, Stefanusalliansens partner. Vestens skam. Krigen I Ukraina vill og gal, men Vesten har doble standarder. Tekst Emmanuel Yukana, Duhok, Irak. Verken krigen I Ukraina eller noen annen krig kan rettferdiggjøres som hellig. Ingen krig veien for fred. Denne krigen vill og gal krig. Vi enige om at Putin leder et diktatorregime. Vi føler alle smerte på grunn av den humanitære katastrofen. Det trist at skjebnen til uskyldige barn, kvinner, eldre, ungdom og familier ligger I hånden på gale politikere. På den andre siden jeg selv et offer for lignende kriger her I Irak. Nå følger jeg denne krigen fra utsiden. Jeg ser at krigen tydelig har avslørt dobbeltmoralen til de vestlige landene, ledet av USA. Det var en skamfull handling av Storbritannias statsminister Boris Johnson å besøke Saudi-Arabia den 16. mars for å tigge om olje, 3 dager etter at Saudi-Arabias regime hadde halshugget 81 personer på en eneste kveld. Hva med Jemen? Hvis 10% av USAs og Europas press og sanksjoner som pålagt Russland, ble pålagt Saudi-Arabia, jeg sikker på at Jemen-krigen ville tatt slutt for flere år siden. Hva med Afghanistan, som USA og NATO overlot til Taliban? Jeg tror at EU og USA, hovedsakelig USA, var I stand til å forhindre krigen fra å skje, og nå I stand til å stoppe den, hvis de virkelig vil. Dessverre gir de næring til krigen I stedet for å investere innsatsen for å stoppe den. Krigen har direkte konsekvenser for mennesker I Irak, også for alle dem som fortsatt bor I flyktningeleire. Matvareprisene går opp. Krigen har også destruktive følger for ressursene til de humanitære organisasjonene som hjelper mennesker I og utenfor leirene. Utsyn. Glemte kriser. India. Pastor drept. En kristen pastor på 50 år ble myrdet av en gruppe på rundt 50 maskerte menn I Bijapur-distriktet I den indiske delstaten Chhattisgarh om kvelden 17. mars. Yalam Shankar spiste middag da en mobb tvang seg inn, dro ham ut og stakk ham med et skarpt våpen. Drapet skjedde foran øynene på hans kone og svigerdatter. Lokale kilder fortalte CSW at pastor Shankar hadde mottatt flere trusler, inkludert krav om at han skulle forlate kristendommen og akseptere hinduismen. Angrepet fant sted mens den hinduistiske festivalen Holika Dahan, en feiring av det gode fremfor det onde, ble feiret i landsbyen Angampalli, der pastor Shankar bodde. Pakistan. Hindujente drept. En 18 år gammel hinduisk jente ble skutt og drept i Sindh-provinsen i Pakistan etter at hun motsatte seg et bortføringsforsøk. Pooja Kumari ble drept av en mann identifisert som Wahid Bukhslashari. Han og to andre brøt seg inn i hjemmet til jenta. Lashari, som er muslim, skal ha bedt Kumari om å gifte seg med ham. Hun nektet. Mennene forsøkte å bortføre henne, og da hun satte seg til motverge, skjøt de henne. Mannen ble arrestert. Slike hjerteskjærende hendelser representerer vår kollektive fiasko og gjør hele samfunnet vårt til skamme, sier Pakistans opposisjonsleder. Pakistan – angrep på sjiamuslimer. Den 4. mars ble minst 63 mennesker drept og nær 200 skadet i et selvmordsangrep mot en sjiamoské i Peshawar i Pakistan. Terrorangrepet skjedde under fredagsbønnen. IS har tatt på seg ansvaret. Trosfrihetsorganisasjonen CSW ber om styrket beskyttelse av sjiamuslimer i sunnidominerte Pakistan. Myanmar. Junta-angrep på landsby. Nesten 3000 mennesker er fordrevet av angrepet på Magways Gangau Township, som grenser mot Chin-staten i Myanmar. En tropp med mer enn 200 soldater og medlemmer av de militærstøttede militsgruppen Pyu Sau Te brente og ødela rundt 200 hjem i tre landsbyer i Magways Gangau Township, og tvang tusenvis av innbyggere på flukt. Dette er bare ett av mange angrep på landsbyer vest i Myanmar. Iran. 9 kristne frikjent. 9 kristne konvertitter, som til sammen har tilbrakt nesten 200 år i iransk fengsel, er frifunnet av en appelldomstol i Teheran. De 9 kristne ble dømt for å handle mot nasjonal sikkerhet og fremme sionistisk kristendom. Dette er alvorlige anklager som har ført langt flere enn dem til iranske fengsler. Nå er saken avsluttet. Kjennelsen kom etter at en høyesterettsdommer den 3. november 2021 beordret en ny gjennomgang av dommene mot de 9. Tyrkia. Press mot kristne. Vekst i verbale trugsmål. En leiar i ei protestantisk kirke i Tyrkia får slengt etter seg ord som «der går ein død prest». Tekst Johannes Morken. Dette er eitt av flere døme på at protestantiske kristne i Tyrkia i fjor opplevde vekst i hatefull retorikk og verbale trugsmål. De protestantiske forsamlingene består av konvertitter, de aller fleste fra islam. Hvert år publiserer Den protestantiske alliansen, en paraplyorganisasjon for 186 kirkelyar, en rapport om brudd på menneskerettene. I prinsippet er det trosfridom i Tyrkia, men i praksis er det mange restriksjoner som rammer minoriteter. Dette er restriksjoner som går langt utover den retten stater har til å innskrenke utøving av trosfridommen for å ivareta andre menneskeretter. I fjor ble det ikke registrert noe fysisk angrep. Det har hendt tidligere. Derimot var det altså vekst i verbale trugsmål. I Aydin Kurtulus kirka vest i Tyrkia ble Emin T. utsett for trugsmål på Facebook. Emin melder saka til politiet siden han påstod truga med å drepe kristne og kutte hodet av folk. Facebook-innlegget blei delt av flere. En person blei avhørt av politiet, men sett fri etter kort tid. Ingen er straffa for trugsmåla. Et kristent fellesskap i Artvin i Nordaust ble utsatt for en digital kampanje. Misjonærer har kommet hit også. En lokal politisk leder posta en trussel i sosiale medier. Vi vil øyelegge deg. Lederen i det kristne fellesskapet tok kontakt med politikeren, som da slutta med kampanjen. Men skaden hadde alt skjedd. Andre overtok og spreide trugsmåla. På gata kan den kristne lederen framleis få slengt etter seg ord som «Der går en død prest». I 2021 skjedde 8 registrerte forsøk på å verve kristne som spioner. Bak vervingsforsøka sto folk som presenterte seg som offiserer i etterretningstjenesta. De prøvde seg på både tyrkiske kristne og kristne flyktninger. I 2020 skjedde 3 slike registrerte forsøk. Det ble brukt trugsmål og løfte om penger eller andre fordeler for å få informasjon om kirker, kristne, kirkelegeaktiviteter eller organisasjoner. Den protestantiske alliansen reagerer sterkt på slik skjult og mistenksom framferd. De viser til at protestantiske kirker og organisasjoner er svært nøye med å følge lovene. De fleste kirkene er dessuten organiserte som stiftelser eller foreninger og er derfor åpne for offentlig innsyn. De aller fleste av de 186 protestantiske forsamlingene har ikke bygg som er registrerte som kirker. De har derfor heller ikke tilgang på fordeler som registrerte gudshus har, som fri elektrisitet, gratis vann og visse skattefritak. De har heller ikke det rettsvernet som registrerte gudshus har. Når forsamlingene presenterer seg som kirker i møte med lokale styresmakter, får de ikke sjelden advaringer om at de ikke er legale, og at de kan bli stengde. Et kirkebygg som var en del av ei armensk protestantisk kirkeleg stifting i byen Diyarbakir i Sør-Øst, ble i 2021 med tvang overført til et direktorat. De leide så bygget ut til Kulturdepartementet som bibliotek. Innsyn. Oppglødd etter møter med ungdom. Stefanusalliansen har hatt gleden av å besøke Hedmarktoppen folkehøyskole. Hedmarktoppen er eid av pinsebevegelsen. I tillegg til folkehøyskoledrift er dette et samlingssted for bevegelsen. Daniel Hop Hansen underviste disippelklassen i 3 timer. Undervisningen handlet om forfølgelse av kristne. Han stoppet opp ved hvor vi kan lese om forfølgelse i apostlenes gjerninger, og hvordan forfølgelsen preget de første kristne, og hvordan forfølgelse skjer i vår tid. Det fineste med å være på Hedmarktoppen er å få mulighet til å være sammen med elevene. Det er fint å få tid til å stoppe opp og ta en kaffe med de som er nysgjerrige på de forfulgtes situasjon, sier Daniel. Rundt 100 ungdommer var med på kveldsmøtet der Daniel forkynte. Dette var det beste møtet vi har hatt dette året, utbrøt en elev etterpå. Slike tilbakemeldinger oppmuntrer oss i Stefanusalliansen, sier Daniel Hop Hansen. Engasjement i Øygarden. Hjelme og Blomvåg kirkely i Øygarden utenfor Bergen hadde 9. mars årets aksjon med konfirmantene med innsamling til Stefanusbarna i Egypt, gjennom Stefanusalliansen. Vi hadde bøsseaksjon, og folk kunne bruke VIPS. Det kom inn til sammen 42 400 kroner. Vi prøvde oss også på ei Facebook-innsamling. Der kom det inn 3000 kroner. Vi hadde en svært kjekk dag med konfirmantene og foreldra som kjørte konfirmantene rundt under bøsseaksjonen. Det så ut som mange syntes det var en flott oppleving å gjøre dette sammen, forteller kirkelyspedagog Hogde Bærland. Økende interesse i nord. Stefanusalliansen har støttepartnere fra sør til nord. Arbeidet appellerer også til ulike kirkesamfunn. Daniel Hoop Hansen har gjennom vinteren besøkt en rekke menigheter og blant annet vært på rundtur i Nord-Norge. I februar besøkte han Philadelphia og Bodø. I mars gikk turen til både Pinsekirken Tromsø og Philadelphia Alta. Hovedbudskapet har vært å oppmuntre menighetene til å be for de som blir forfulgt for sin tro. Vi er takknemlige for at enda flere har lyst til å slutte opp om arbeidet i Stefanusalliansen. Ta kontakt med Daniel Hoop Hansen hvis du ønsker et besøk til din menighet. dhh@stefanus.no Telefon 48 13 83 81 Lys våkne barn i Drammen 10 barn og 6 ungdomsledere deltok på Lys våkensamling i Bragenes kirke 26. og 27. mars. Det ble et veldig flott døgn med aktivitetsløype, kveldsmat på bålpanne, gudstjenesteverksted og overnatting i kirken. Søndag feiret vi familiemesse sammen. Hovedtemaet er å være lys våken for andre og hverandre. Vi lærte mye om våre venner i den koptiske kirken i Egypt. Vi lærte om mamma Maggie og Stefanusbarna, studerte ikoner og fikk tatoveringer med koptiske kors på armene. Det ble en god opplevelse i kirken for små og store, forteller kateket Sol Trogstad Vråle. Brev for trosfrihet. Mennesker blir diskriminert, fengslet og drept for sin tro. Ofte er det ingen som ser det. Når urett blir synlig og kjent, kan kampen for trosfrihet begynne. Abonner på Brev for trosfrihet på e-post fra Stefanusalliansen. Hvorfor dette brevet på e-post? Historiene om bruddene på trosfriheten er så mange at vi ikke på langt nær har plass i magasinet Stefanus. Noen saker er også viktig å få ut raskt. Papirmagasinet har portrett- og dybdeintervjuer og de større nyhetssakene, mens Brev for trosfrihet på e-post, sammen med sosiale medier, holder deg løpende oppdatert med de viktigste sakene mellom hver utgivelse av magasinet. Meld deg på via denne webadressen kampanje.stefanus.no/brev-for-trosfrihet. Eller skann over QR-koden med mobilkameraet ditt og registrer deg på nettsiden. Du vil motta nyhetsbrevet ca. hver 14. dag, gratis, og du kan når som helst melde deg av. Takk for at du bryr deg om de forfulgtes sak. Gi en gave. Traumatiserte barn i Libanon lever akkurat nå i konsekvensene av krig og flukt. De flyktet fra forfølgelse og autoritære regimer. Mange har også tatt imot troen på Jesus og mottar dødstrusler fra landet de flyktet fra. De kan ikke reise tilbake. Nå er de prisgitt et Libanon som synker dypere i krisen for hver dag. Importkorn og matolje fra Ukraina er borte, og full tank på bilen koster en månedslønn. Vil du gi skolegang til sårbare flyktningebarn i Libanon? De trenger oss mer enn noen gang nå. Amira på 7 er flyktning fra Syria. Hun begynte på LSP, Resurrection Church Beiruts halvdagsskole for flyktninger, før hun fylte 6. Men hun hadde store konsentrasjonsproblemer, og lærerne klarte ikke engang å lære henne å skrive navnet sitt. En av lærerne ved LSP tok grep og satte seg sammen med henne alene, i ro og fred, og jobbet hele sommeren med bokstav- og tallgjenkjenning. Mot slutten av sommeren ga vi henne et skrivebrett, og til vår begeistring kunne hun nå skrive hele alfabetet i tillegg til navnet sitt, forteller prosjektansvarlig Debbie Fawcy. Faren til Amira ble så glad at han straks registrerte henne inn i den offentlige skolen, som er et av hovedmålene for barna ved LSP. PS 67% av flyktningebarna ved LSP besto inntaksprøvene til offentlig skole juni 2021. Nå har de en reell sjanse til en god fremtid. De trenger å komme bort fra vold og barnearbeid i gatene, inn i trygge omgivelser med skolegang og lek. Stefanusalliansens partner, Resurrection Church Beirut, med sitt Learning Support Project, LSP, gjør noe med dette. LSP er en halvdagsskole for syriske og irakiske flyktningebarn, med et unikt familiefokus. Der møter de trygge rammer, lek og får skolegang, alle sentralt viktige ting i møte med traumatiserte barn. Barna kommer ofte fra hjem der foreldrene har store problemer. Vi har sett mye mishandling, emosjonelt og fysisk, av flyktningebarn. Vold, raserianfall, brannsår etter sigaretter, voldtekt, forteller Debbie Fossey, RCB. Alle foreldre får 2 hjemmebesøk i året av en sosialarbeider, foreldresamtaler og tilbud om diverse mestringskurs. Uten skolegang har ikke barna en sjanse. Gaveeksempel: gi 1 ukes halvdagsskole til barn som Amira. 590 kroner. Gaveeksempel 2. Gi 1 måned halvdagsskole til et flyktningebarn. 2360 kroner. Vips din gave til 19013. Merk med ditt mobilnummer pluss skole. Eller benytt gavekonto 3014579922. Ved å gi en gave godtar du Stefanusalliansens personvernerklæring. stefanus.no/gi-gave/personvern